Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Ilmastovaroitus.
Se olisi sitten taas ilmastovaroituksen aika. Tänään puhumme ruoasta, ilmastosta ja ruoantuotannon planetaarisista rajoista. Vieraanamme on Lotta Punkanen, joka toimii Koneen säätiön rahoittamassa Suunnannäyttäjät ohjelmassa. Studiossa ovat myös Kati Turkki ja Timo Tyrväinen ja tietysti minä, Hermanni Seppälä. Tervetuloa kaikki mukaan tähän podcastiin.
Kiitos, kiitos.
Lotta, kerrotko hieman itsestäsi ja Suunnannäytteistä?
Joo, eli mä oon Lotta Punkanen, taustaltani kansantaloustieteilijä tai kauppatieteiden maisteri, mutta taloustieteeseen erikoistunut. Ja mä oon tehnyt tähän asti sen uran enimmäkseen tuolla IT-alalla. Olin pitkään tällaisessa suomalaissyntyisessä kasvuyhtiössä erilaisissa muutosjohtotehtävissä. Ja oon siinä ohessa seurannut intensiivisesti tätä ruokamurrosta ja kaikkea, mihin se vaikuttaa, niin viimeiset varmaan 7-8 vuotta. Ja sitten me entisen ja itse asiassa myös nykyisen kollegan kanssa ideoitiin tämmöinen Suunnannäyttäjät-hanke tuossa viime vuoden puolella ja haettiin sille muutamasta säätiöstä apurahaa ja sitten Koneen säätiöltä saatiin, niin tein tämmöisen urahypyn sitten tähän ruokamurroksen pariin. Suunnannäyttäjät itsessään niin on siis tämmöinen hanke, missä me pyritään tällaisen niin kuin positiivisen tuuppauksen kautta sekä tukemaan että niin kuin kannustamaan kulttuuritoimijoita ja heidän ravintolakumppaneita siihen, että siirryttäisiin entistä enemmän kasvipohjaisiin oletustarjoiluihin. Siitä on tosi paljon tutkimusnäyttöä maailmalta ja myös Suomesta, että se mitä ihmisille tarjotaan ja kunhan se on hyvää ja herkullista, niin sitä syödään, sillä raaka-aineelle ei ole niinkään väliä ja totta kai. Täällä on paljon positiivisia ulkoisvaikutuksia, mutta niistä varmasti puhutaan tänään enemmänkin.
Nyt on pakko nostaa esiin, että itse asiassa myrskyvaroitus ja myöskin tämä podcast oli tuuppaamassa Emma Gaalaa kohti tämmöistä kestävää ravinnon tarjoamista ja ravintotarjoiluja näihin gaalatapahtumiin. Ja
ihan mahtavaa.
Se meni läpi.
Joo,
se on toteutunut.
Loistava. Ihan loistava.
Ja Emma Gaalalle pisteet.
Todellakin. Ja siis noilla tuollaisilla massatapahtumilla, niin niillä on tosi iso vaikutus kuitenkin. Niin, ja ne on myös näyttää sitten positiivista esimerkkiä muillekin. Niin.
Miksi Suunnannäyttäjät keskittyy kulttuuri- ja ravintolatoimintoihin, eikä esimerkiksi kouluruokailuun?
Joo, se on hyvä kysymys. Ja onneksi tuolla kouluruokailupuolella tai kunnallisessa ruokapalvelupuolessa, niin siellä on aika paljon jo näitä muutoksia tai sellaista muutosvoimaa meneillään. Helsinki aika äskettäin sitoutui just tähän puolet parempaa suunnitelmaa jatkon kannalta, eli että lihatarjoilua vähennetään ja kasvipohjaista tarjoilua lisätään, mikä sitten taas edesauttaa meidän koululaisten terveyttä ja näin poispäin, ja se on ihan mahtava juttu. Itse kun on kaupallisella taustalla, niin mä ehkä näen, että usein puhutaan, että no mikä on yksilön vastuu ja mikä on yhteiskunnan vastuu. Ja mun mielestä siitä yhtälöstä ehkä unohdetaan vähän se, että itse asiassa meillä on yrityksiä, jotka toimii myös ja joilla on tosi paljon valtaa. Ja mun mielestä yritykset voisivat ottaa paljon rohkeamminkin kantaa erilaisiin asioihin ja näyttää just esimerkkiä vähän niin kuin beyond se, että mitä laki heiltä vaatii tai osakkeenomistajat tai hallitukset vaatii. Ja siitä ehkä niin kuin kaupallisesta skenestä sitten toi kulttuuri ja kulttuuripuoli ja heidän ravintolakumppanit valikoitu sillä, että kulttuuriala ehkä ylipäätään, tämä Emma Gaala oli hyvä esimerkki, että siellä ollaan niin kuin ehkä vähän sellaisia rajoja rikkovampia tai ravistelevempia ja sieltä ollaan ehkä ylipäätään yhteiskunnassa totuttu ottaa vastaan sellaista vähän niin kuin, no totuttujen normien ravistelua, niin sitä kautta sitten he ja usein nämä kulttuuritoimijat toimii sitten, että heillä ei ole omaa ravintolaa, vaan se on jonkun kumppanin, ravintolakumppanin palvelutarjoajan ravintola sitten heidän tiloissa esimerkiksi, niin tästä valikoituu tämä kombo.
Hei, mä haluaisin nostaa nyt tämän tavallaan ruokakeskustelun ikään kuin tämmöiseen isoon kontekstiin. Jos me katsotaan niin kuin maapallon maapinta-alaa, niin siitä mittaluokkaa kolmannes, ne on viljely- ja laidunmaita. Ja Tästä alasta 70% käytetään karjan laiduntamiseen ja ruokkimiseen. Ja sitten kun otetaan siihen päälle niin kuin kulutus, ruokaan liittyvä kuljetukset, säilytyskustannukset, niin periaatteessa mittaluokkaa jopa neljännes globaaleista päästöstä liittyy tähän ruokaketjuun laajasti ajateltuna. Ja sitten siinä on vielä se, että ei ole pelkästään ne päästöt, vaan myöskin se, että se 70% nautakarjan laidun alueesta, niin se on pois metsiltä. Ja se tarkoittaa, että se sysää syrjään ison osan luonnon hiilinieluista ja niiden lisäämisen mahdollisuuksista, joka on ihan keskeistä, jos me halutaan saada tämä ilmastonmuutos hallintaan. Niin kuitenkin ruuasta puhutaan niin kuin häkellyttävän vähän tässä isossa kontekstissa. Osaatko selittää miksi?
Äärimmäisen hyvä kysymys, ja mä oon ehkä vähän kuplassa tässä, kun mä seuraan tätä aika tälleen 247, niin musta tuntuu, että muusta ei puhutakaan kuin ruuasta, mutta varmaan aika paljon puhutaan kaikesta muusta paitsi tästä, ja ehkä musta tuntuu, että ehkä niin kuin ruoantuotannon ja meidän ruokailutottumusten, niin kuin, että miten se nimenomaan liittyy tuohon luonnonvaroihin ja luonnon hyvinvointiin ja monimuotoisuuteen, niin sitä vähän kierretään kuin kissa kuumaa puuroa. Että no joo, tiedetään, että se liittyy, mutta kuitenkin kun ollaan totuttu syömään aina tälleen näitä samoja jauhelihakeittoja ja lihapullia ja mitä ikinä, niin eihän niistä nyt voida luopua. Että se jotenkin niin kuin, ihan kuin ne olisi kaksi eri keskustelua, vaikka ne on yksi ja sama. Ja sitten se, että me jokainen syödään useampi ateria päivästä. Me syödään ties kuinka monta ateriaa vuodessa. Suomen tasolla syödään mitä 25 miljoonaa ateriaa päivässä. Niin tässä puhutaan ihan niin kuin massiivisesta potentiaalista, että mitä täällä voisi saada aikaiseksi. Mutta on samaa mieltä, että tästä ei puhuta ehkä. Mun kuplassa puhutaan paljon, mutta silti ei tarpeeksi.
Kyllä kai me Timo ollaan useamman kerran ruuasta puhuttu, ainakin näin muistaisin monta jaksoa, missä näin on käyty. Että ei se niin harvinaista kuitenkaan ole.
Mutta jos vertaa sitä, että kuinka paljon puhutaan energiasta, kuinka paljon puhutaan liikenteestä, lentämisestä, niin kaikkeen siihen verrattuna tämä on kuitenkin jäänyt. Tuntuu, että tämä on vähän sellainen, niin kuin, että monilla on sellainen mielessä, että en haluaisi tökkästä nyt tuohon ampiaispesään. Että siinä tulee se näitä primitiivireaktioita.
Joo, se koetaan kauhean niin kuin henkilökohtaiseksi asiaksi, vaikka sitten samalla niin. Tai että ruokakulttuurihan on aina muuttunut. Mun oma äiti muistaa, hän on nyt just eläkkeellä, niin hän muistaa vielä teinivuosilta, kun hän on ensimmäisen kerran kuullut ja nähnyt pizzan. Ja että se oli ihan niin kuin eksoottinen asia, joku alle 50 vuotta sitten tuli pizzaa. Mä en muista, viime vuonna muistaakseni syötiin 150 miljoonaa pizzaa Suomessa. Että on niin kuin, ihan kuin tämä nyt olisi jotenkin jotain uutta, että ruokakulttuuri muuttuu tai sitä halutaan muuttaa.
Minä tämän raadin ikäpresidenttinä muistan elävästi, kun lukioaikana tuli sellainen ihme kauppoihin kuin jogurtti.
Joo. Äärimmäisen hyvä esimerkki.
Nyt mennään jo kauas.
Mutta hei, sä oot myöskin jossakin puhunut niinku tästä ruuan tuotannon tehokkuudesta. Niin miten se nyt liittyy tähän?
Joo. Siis toi ehkä, no just mitä sä sanoit tuosta maankäytöstä, niin tavallaan, että se on aina niin kuin, siinä on aina tämmöinen vaihtoehtoisskenaario siitä, että käytetäänkö me sitä maata siihen, että me kasvatetaan rehua, jota me syötetään niille lehmille, joita me sitten syödään. Vai syötäisikö me suoraan, että käytettäisiin osa siitä maapinta-alasta siihen, että ruokitaan suoraan meitä ihmisiä, jätetään ne lehmät pois siitä yhtälöstä ja sitten osa istutettaisikin takaisin sitä metsää esimerkiksi hiilinieluiksi. Niin toi on niin kuin ehkä se semmoinen, tai mitä mä sanoisin, että me ylläpidetään ihan älyttömän tehotonta systeemiä tällä hetkellä. Ja tässä niin ruoantuotannossa toi pätee maankäyttöön, se pätee vedenkäyttöön, se pätee ihan suoraan proteiinia ja kaloreihin. Että siis meidän niin kuin, riippuu vähän eläimestä, mutta karkeasti 10 grammaa proteiinia menee eläimen ravinnoksi, jotta me saadaan siitä eläimestä 1 gramma proteiinia ihmisravinnoksi. Näin siinä on mitään järkeä. Näin niin kuin, että ihan sama välittääkö luonnosta tai ilmastosta tai eläimistä tai edes omasta terveydestä, mutta toi ei vaan, niin kuin, toi ei ole millään lailla perusteltua mun mielestä.
No ei.
Sori, mä innostun paasaan.
Ei.
Se kerrankin luvan
tuttu
kanssa.
Juttu. Miten sitten laittaa eläintuotanto ja kasvituotanto eroavat toisistaan? Esimerkiksi niin kuin proteiinin, energian, veden ja viljelymaan käytön näkökulmasta.
No ehkä just nämä, mitä tässä käytiin, että tuossa proteiinissa sitä hävikkiä on paljon kaloreissa, jos puhutaan, tai niin kuin energiassa, niin se on vielä isompi, että meillä menee hirveästi niitä kaloreita, mitä voitaisiin syöttää suoraan ihmisille, niin siihen, että me syötetään ensin niitä eläimille ja sitten syödään itse niitä eläimiä, niin se, en mä tiedä, tälle taloustieteilijänä ja paljon diplomi-insinöörien kanssa töitä tehneenä, niin aina puhutaan siitä, että miten saadaan mahdollisimman tehokkaasti hoidettua asiat ja optimaalisesti ja minimiresursseilla maksimi outputti, niin tämä on niin kuin täysin ristiriidassa sen kaiken kanssa. Ja sitten taas, että jos me käytettäisiin suoraan niitä niin kuin vaikka kasveja siihen ruoantuotantoon tai niin kuin ihmisravinnoksi, mitä totta kai jo jonkun verran tai paljon tehdäänkin, mutta että panostettaisiin siihen ja siihen jotenkin jalostukseen vaikka enemmän ja näin poispäin, niin saataisiin ruokittuu paljon vähemmillä resursseilla sama määrä ja jopa enemmän ihmisiä.
Hei, yksi näiden aikojen muotitermeistä, huoltovarmuus,
no niin,
joka pyhittää kaiken ja avaa kaikki portit. Onko täällä nyt täällä ruokakeskustelulla jotain linkkiä tänne?
No kyllähän tällä on, ja tämä on nyt kanssa semmoinen, varmasti joku on vielä pätevämpi vastaamaan tähän kuin minä, mutta oikeastaan noihin äskeisiin pohjaten, niin eihän se niin kuin, tai jotenkin sitä ajatella, että meillä täytyy olla lihaa ja eläintuotteita, jotta ja niin kuin meidän pitää olla noiden tuotannossa omavaraisia esimerkiksi, jotta meillä on hyvä huoltovarmuus. Mutta että tällä hetkellä esimerkiksi, muistaakseni nimenomaan tässä rehun tuotannossa, me ollaan tosi riippuvaisia niin kuin tuontirehusta. Eli vaikka meillä olisi omaa lihantuotantoa, niin se ravinto niille eläimille tulee pitkälti ulkomailta. Ei me olla niin kuin selvillä vesillä tälläkään hetkellä tuossa. Ja se, että me jatketaan panostamista eläintuotantoon sen sijaan, että me vahvistettaisiin meidän kotimaista vaikka kasviproteiinituotantoa, niin ammutaan kyllä omaan nilkkaan tässä huoltovarmuudessa.
Jos me katsotaan tätä mitä mä sanoisin, eläinperäisen ravinnon pahis kautta hyvis karttaa, niin siinähän niin kuin naudat ovat niin kuin ilman muuta ne suurin pahis. Paitsi siinä suhteessa, että ne itse vielä onnettomalla tavalla, niillä on suotu sellainen rakenne, jossa ne päästävät itse paljon. Ja sitten myöskin sitten se just, että kuinka ne syrjäyttää esimerkiksi metsittymisen mahdollisuuksia. Sitten on välillä ollut semmoista keskustelua, että porsaanliha, broileri ja näin poispäin, että ne olisi sitten, riista olisi niin kuin tavallaan tämmöisiä, jos ei nyt hyviksiä, mutta että kuitenkin niin kuin tavallaan niihin liittyy vähemmän ongelmia. Miten sä tätä jäsentäisit?
Isoin haastehan on se, että kuinka paljon me kulutetaan eläinperäisiä ruokia kokonaisuudessa, että kun moni haikailee johonkin 60-luvulle monessa mielessä, niin mun puolesta ruoan suhteen me voitaisiin mielellään palata niihin tottumuksiin, että me syötiin huomattavasti vähemmän lihaa silloin. Ja jos se onkin sitten, että metsästetään se yksi poro koko perheelle ja sillä eletään monta kuukautta tai mitä ikinä, niin
oliko se Timo silloin 60-luvulla? Perheelle kävi metsästä, yksi poro käytiin aina metsästä.
Jotenkin minulla piittyy kyllä säilytöpurkki, jossa lukee lihanauta, jonka haluaisi mieluummin unohtaa.
Mutta siis ajatuksena vaan, että se meidän nykypäivän eläintuotannon,
ei kun sikanauta, sanoisin mä äsken.
Lihanauta.
Nykypäivän eläintuotannon skaala on niin valtava, että sitä ei mitenkään pystyttäisi korvaamaan yksi yhteen niin kuin samoilla kulutusmäärillä tuon metsästyksen kanssa. Niin se ehkä vastaa siihen, että onko siitä vaihtoehdoksi. Mä en ehkä metsästykseen lähde ottaa tässä nyt sen enempää kantaa, mutta toi niin kuin tehotuotanto itsessään on se, mikä ei vaan ole kestävää, ja sitä ei oikein millään järkevästi eläintuotannolla pysty tällä hetkellä korvaamaan.
Miten olette sitten, minkälainen rooli poliittisella ohjauksella on ruokajärjestelmän viemisessä kestävämpään suuntaan?
Joo, nyt mun täytyy ihan kaivaa muistiinpanot, kun tällä viikolla tuli siis Kalevi Sorsa-säätiön raportti maataloustuista ympäristön näkökulmasta, niin tässä on ihan tuoreita lukuja kotimaasta. Ja siis tällä hetkellä melkein 2 miljardin maatalouden vuosittaisesta tukipotista, niin about 80% on suoraan niin kuin ohjautuu ympäristölle haitallisiin toimiin. Ja sen lisäksi niin nämä tuothan muodostaa siis Suomessa 30% maatalouden tuloista, eli se, että mitä maanviljelijät tienaa, niin se on todella riippuvaista siitä niin kuin tukipuolesta. Ja mä oon nähnyt vastaavan luvun EU-tasolta nimenomaan niin kuin vaikka sianlihatuotannossa, niin se oli, että 50%. Eli käytännössä puolet sun tulosta sikalayrittäjänä tulee tuista. Niin sehän on ihan niin kuin, että jos miettii sitä kuluttajahinnankin kautta, niin sehän on ihan niin kuin, miksi sitä sanotaan, niin kuin keinotekoinen, että kuinka halpaa sianliha on, koska sitä tuetaan niin massiivisesti. Toi niin kuin tuotantotuet on yksi asia. Sitten on vielä nämä kulutuspuolen tuet, on tämä joku EUn koulumaitotuki esimerkiksi, että minkä vuoksi kouluille on kustannustehokkaampaa tarjota lehmänmaitoa kuin kauramaitoa vielä tälläkin hetkellä Suomessa, niin kyllähän toi vääristää tuota kilpailua tosi paljon ja sitä markkinaa, että kun usein ajatellaan, että no, tai ne ketkä ovat ehkä muutosta vastaan, niin helposti sanoa, että yritetään nyt saada jotenkin kasvipohjaiselle tuotannolle niin kuin parempi tilanne suhteessa tuohon eläintuotantoon, niin mä oon ennemminkin sitä mieltä, että saataisiin ne samalle viivalle ja nimenomaan niin kuin korjattaisiin se kilpailu sillä, että se poliittinen ohjaus ja tukimallit olisi yhteneväiset, oli se sitten kasviproteiini tai lihaproteiini, niin sehän niin kuin, silloin me nähtäisiin, mitä ihmiset esimerkiksi oikeasti haluaa ostaa, kun hinnat olisi, esimerkiksi kuluttajahinnat olisi oikeasti vertailukelpoisia.
Me ollaan useasti puhuttu näissä ohjelmissa niin kuin teknologiasta ja sen antamista mahdollisuuksista. Ja yksi semmoinen äärimmäisen kiehtova alue on se, joka liittyy tavallaan tämmöiseen proteiiniperusteisen ruuan valmistusmahdollisuuksiin, jotka on jo olemassa, mutta että niin kuin se tiede on löytänyt ratkaisut, mutta että se on vielä tavallaan tämmöisessä niin kuin hautomisvaiheessa. Eli se, että saadaan maitoa ilman lehmää, saadaan naudan lihaa ilman nautaa, kananmunia ilman kanaa, se on jo pystytty tekemään näin poispäin, mutta nämä muut on vielä semmoisessa vaiheessa. Ja se, mikä siinä on se upea mahdollisuus, on se, että tämä tekisi mahdollisuuksia tuottaa tämmöistä niin kuin proteiiniperäistä ruokaa, liharuokaa, vastaavaa ruokaa sinne, missä ilmastonmuutos on nyt jo tekemässä koko ruoan tuotannon mahdottomaksi. Ja tämä voisi olla niin kuin yksi keskeisiä asioita niin kuin ikään kuin tämän koko ilmastokriisiin liittyvän tavallaan tämmöisen ravitsemuskriisin ratkaisemisessa ja tavallaan tämmöisen niin kuin globaalin jonkunnäköisen syrjäytymisen niin kuin vähentämisessä. Ja mikä tarkoittaa, että silloin tulee jo mieleen, että onko se nyt sitten, että me eletään sitä vaihetta, jossa meidän pitäisi muutamassa kymmenessä vuodessa tavallaan irrota jostakin tavallaan ruokatraditiosta, jotta me emme ehtisi tuhota vielä paremmin tätä maapalloa ja sen elinmahdollisuuksia. Mutta sitten on tulossa se toinen mahdollisuus, jossa päästään sitten taas näiden lihapatojen, jotka eivät synny mistään eläimestä, vaan niin kuin eläinten soluja monistamalla ja tämmöisen käymisprosesseja hyväksikäyttämällä. Minkälaisia tämä mietiskely sussa herättää?
No niin kuin mä alkuun sanoin, niin mä oon aika semmoinen pro-innovaatiot ja kaikki, niin kuin että mun mielestä uusia ratkaisuja kannattaa aina aktiivisesti etsiä. Tuossahan on monia suomalaisia, tai joitain suomalaisiakin yrityksiä, ketkä on nimenomaan aika edelläkävijöitä tuossa skenessä, mitä kuvasit. Mun mielestä ehdottomasti niin kun tutkimisen arvoinen polku, sit samalla niin noihin liittyy aika paljon semmoista lainsäädäntöhaastetta, että saattaa kestää vuosia ennen kuin saadaan tuotteita kuluttajille. Sitten se, että jos meillä on haasteita siinä, että ihmiset tottuisi syömään kasvipohjaista ruokaa, niin saati sitä, että totuttaisi syömään jotain, mikä ehkä ainakin tällä hetkellä mielletään niin kuin teollisesti tuotetuksi tai jotenkin niin kuin kopioksi jostain, niin mä veikkaan, että se kuluttajien mukautuminen siihen voisi olla jopa vielä haastavampaa. Mutta mun mielestä näin sulje toisiaan pois.
Tai ei sulje, niin kuin, ei missään tapauksessa.
Toi on niin kuin silleen, kartuttamisen arvoinen, mutta mä en lähtisi. Vähän ehkä kuin energiantuotannossa, että ei pidä tukeutua jotenkin vaan yhteen tapaan tuottaa energiaa. Niin tässä on mun mielestä vähän sama tässä ruoantuotannossa, että pitää silleen niin kuin olla avoin ja katsoa kaikki kortit ja polut, mutta sitten samalla niin ei rakentaa liikaa, ripustautuu liikaa yhden polun varaan.
Kun sä sanoit energiaa, niin tulee mieleen se, että tässä voi olla, että tässä on vähän samantapainen tilanne myös, kun on puhuttu ydinvoimasta. Että oli aika, eikä kovin kauaa sitten, jossa hyvin monet ympäristöaktiivit olivat, niin kuin vannoivat ehdottomasti, että ei ydinvoimaa, ei ydinvoimaa. Sitten alettiin ymmärtää, että jos me suljetaan ydinvoima pois, niin me ehditään pilata liikaa ilmastoa ennen kuin löytyy sitten nämä uusiutuvan energian mahdollisuudet ja ne saadaan leviämään. Ja silloin puhuttiin, että tämä on tämmöinen väliaikaissilta, ydinvoimaan silta semmoiseen maailmaan, jossa sitten niin kuin uusiutuvilla pystytään tuottamaan, täyttämään koko energian tarve. Niin vähän tässä voi olla vähän jotakin sukulaisuutta tässä näin, mutta se tarkoittaa just sitä, että jos ei niitä väliajan siltaratkaisuja ei käytetä, niin silloin ilmakehän hiilidioksidipitoisuus ehtii nousta tämmöiselle liki katastrofaaliselle tasolle, eikä se sieltä minnekään poistu sitten siinä vaiheessa, kun me ollaan saatu se tavallaan se terve tilanne siihen, että ei enää päästetä paljon, koska ne päästöt, joita on sinne päästetty, ne pysyy siellä satoja vuosia.
Kyllä.
Sieltä tuli kaikki. Mitä Timo, kun sä puhut kuitenkin, että puhutaan aika usein siitä rahasta ja bisneksestä ja ruokahan on bisnes ja nyt puhutaan kustannustehokkuudesta, isoista yrityksistä, niin mitä tämä sun mielestä voi olla mahdollista? Se, että ollaan näin tehottomia tai muuta. Mikä niin kuin rahan näkökulma? Otetaan hetki rahan näkökulma tähän.
Siis tämä on monitahoinen kysymys. Ja tämä liittyy siihen, mikä täälläkin tuli jo vastaan, että ruoka on hyvin henkilökohtainen asia ja se ruokaostos, joka tehdään, niin se on hyvin henkilökohtainen valinta, johon vaikuttaa monet asiat. Eikä vähiten se, paljonko sulla on fyrkkaa pistää siihen ruoan ostamiseen, eli pitää hakea jotakin semmoisia vaihtoehtoja, josta sä selviät ja kun tulee näitä uusia innovatiivisia ruokavaihtoehtoja, niin kyllä niihin liittyy vähän sama kuin mikä oli älypuhelimiin ja ylipäänsä matkapuhelimiin. Ne oli alussa jumalattoman kalliita. Ja silloin se ajatus, että kiillotan nyt kruunuani ostamalla jotakin vähäpäästöistä, jotakin puhdasta, niin se voi olla kallis vaihtoehto. Mutta toinen on se, että millä hemmetillä sitä kuluttajaa, kun se on tuolla kaupassa, niin se selvittää itselleen, että mikä täällä oikeasti on sitä kestävää, mikä täällä oikeasti on sellaista puhtaampaa vaihtoehtoa, kun siellä saattaa olla ihan samannäköisiä tölkkejä, joissa on pienellä präntätty sitten jossakin se, että mulla on puhuttu myöskin niin kuin täällä näissä podcasteissa ja puhuttu piireissä siitä, että pitäisi olla niin kuin paremmin merkitty erilaisiin tuotteisiin sitten se, että miten ne sijoittuu tässä kestävyyskartalla. No, sitten on se ongelma, että miten me määritellään se kartta, mikä on puhdasta, kun se on niin kuin, onko se puhdasta per 100 grammaa, jos sitä käytetään kilo, vai onko sillä merkitys, vai onko se niin kuin, että jos käytetään 100 grammaa, niin sitten se on jotenkin ongelmatonta, jos sitä ei käytä, jos se on semmoisia tarvikkeita. Kaikki nämä hommat on sellaisia, ja mä ymmärrän sen, että ruoan tuottajien bisneksen kannalta se on vaikea yhtälö, se, että miten tehdään, mutta että mulla on kyllä se fiilis, että jos me katsotaan suomalaisia näitä isoja kaupan keskusliikkeitä, sekä S-ryhmää että K-ryhmää, niin kyllä ne on tehnyt ihailtavaa duunia siellä. Tekisi mieli väittää, että ne ovat kyllä edellä tämän päivän keskivertokuluttajaa siinä, mitä ne tarjoaa ja mitä ne haluaisi tarjota. Mutta se, että ne keskivertokuluttajat lähtisivät massoittain sitten niin kuin hakemaan näitä kestävämpiä vaihtoehtoja, niin siihen tarvitaan vielä tuuppausta.
Siihen tarvitaan tuuppausta. Mä haluan ehkä vielä vastata tuohon kysymykseen kanssa siltä osin, että siis että miten tähän on päädytty. Ja että jos mietitään silleen niin kuin kapitalistisen maailmanjärjestyksen kautta, niin siis nykypäivän eläinteollisuus on aika paljon verrattavissa muutama vuosikymmen takaiseen tupakkateollisuuteen. Ihan siinä, että tieto alkoi lisääntyä sen tupakan haitoista, mutta sitä koitettiin hyssytellä tai sitä koitettiin niinku dissata tai näin poispäin. Samalla tehtiin paljon kampanjointia siitä, että tavallaan, että miten niinku coolia tupakointi on tai mitä kaikkea hyötyä siitä voi olla ja näin poispäin. Ja ylipäätään se tupakkahan oltiin brändätty sellaiseksi, että niin kuin menestyvä ihminen tupakoi tyyppisesti. Ja se, toi on aika niin kuin yksi yhteen verrattavissa tämän päivän lihateollisuuteen tai että miten siitä viestitään. Ja ylipäätään toi niin kuin, tai että lihayhtiöthän ylipäätään, niin ne on rakentanut, tai heistä on lähtöisin pitkälti se, että miksi me mielletään, että liha on vaikka semmoinen maskuliinisuuden mitta meidän kulttuurissa. Ei se Intiassa ole. Nyt se sinnekin on ehkä niinku valunut tämmöisiä länsimaisia vaikutteita, mutta mä aiemmassa työssä olin Intiassa työmatkalla. Puhuin kymmenien aikuisten tai keski-ikäisten miesten kanssa, ketkä oli ollut ikänsä kasvissyöjiä. Ja se oli heille täysin normaalia. Et se, ei se siinä kulttuurissa ollut mikään niinku maskuliinisuuden mitta tai menestyksen mitta. He oli hyvin toimeentulevia yli keskiluokan olevia tai ansaitsevia ihmisiä. Ja sitten ehkä se, että miksi näin edelleen toimitaan, niin totta kai lihayhtiöt helposti haluaa maksimoida sitä omaa voittoaan ja usein lyhyellä tähtäimellä. Että se, että ilmastonmuutos tapahtuu, luontokato tapahtuu, niin se koetaan ehkä vielä kuitenkin, että se on silleen 5 tai 10 tai 10 vuosien päässä. Totta kai siitä näkyy jälkiä jo nyt meidän niin kuin ympäristössä ja yhteiskunnassa, mutta tavallaan, että se osakkeenomistajien välitön voitto tai kvartaalivoitto tai vuosivoitto koetaan edelleen tärkeämmäksi. Se on se, mikä sitä toimintaa paljon ohjaa valitettavasti, mutta näin se, niin kuin, tämä on ehkä tämmöinen mun tulkinta asiasta.
Oli ollut todella mielenkiintoinen vertaus. Siis jollain tavalla tulee tietysti mieleen kotimainen hampurilaisketju, joka on ilmoittanut valmistamassa jo muutaman vuoden päästä hampurilaisia ilman lihaa. Eli kun mainitsit jo K-kaupan ja niin voi sanoa, että Hesburger on käsittääkseni tavoitteekseen asettanut, että joidenkin vuosien päästä myydään hampurilaisia ilman lihaa, joka tuntuu kyllä aika erikoiselta jutulta.
Oletko maistanut sitä niiden vegepurilaisia?
Se on aivan loistava.
Eikö
ole? Olen täsmälleen. Mä olen todella puolella. Mutta aika hyviä näillä kaikilla mun mielestä.
Joo, kyllä. Joo, kyllä.
Kyllä se on ihan yksi parhaista, kyllä.
Joo.
No, monet ajattelee, että sitten kun ihmiset tietää enemmän ruoan vaikutuksesta, vaikka ympäristöön, niin ne muuttaisi käyttäytymistään. Mutta miksi näin ei tapahdu?
Niinpä. Musta tuntuu, että me ihmiset ollaan aika mukavuushalusia ja aika niin kuin, miten mä sanoisin, tapojemme orjia monessa mielessä. Mäkin tiedän, että puhelimelle ei kannattaisi olla ihan hirveästi, mutta kyllä sitä screen timea sieltä silti valitettavasti vaan tulee. Ehkä jotenkin semmoinen, tai mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mun mielestä niin kuin semmoinen, että totta kai yksilöllä on vastuuta, yhteiskunnalla on vastuuta, mutta yrityksillä on vastuuta. Ja niin kuin tässä nyt mainittiin näitä muutamia, ketkä on tosi hienosti ottaa sellaista niin kuin etunojaa siinä vastuunkannossa. Se, että aika moni ihminen ensisijaisesti välittää itsestään ja esimerkiksi omasta terveydestään, niin se, että vaikka tiedettäisi, että mitä luontovaikutuksia tai ympäristövaikutuksia tai näin sillä ruoalla on, niin se tuntuu etäiseltä tai se ei tunnu siltä, että se olisi nyt omalla vastuulla. Mutta sitten ehkä se oma terveys niin on pikkasen enemmän semmoinen, että mistä ihmiset kantaa vastuuta. Toi viime vuonna, oliko viime vai toissa vuonna, kun tuli nämä uudet ravitsemussuositukset, niin kyllähän se näkyy noissa leikkelemyynneissä esimerkiksi, mikä on ihan hieno esimerkki. Nyt mä just luin yhden lehtiartikkelin Jenkeistä, missä joku tämmöinen kasvipohjaisen proteiiniyrityksen, niin heidän niin kuin brändipuoli on alkanut tekemään yhteistyötä tällaisten niin kuin nuorten kehonrakentajamiesten kanssa, että tavallaan ketkä käyttää paljon jotain vähän niin kuin dopingia, jotta saa hyviä tuloksia salilla ja nyt siellä sitten testataan, että no mitä jos sä käyttäisitkin kasvipohjaista proteiiniä, että ehkä tämä onkin niin kuin se the most secret doping niin kuin aine, että et tavallaan se täytyy niin kuin saada musta ihmisille sellaisen sitä kautta, millä heille on väliä ja monelle sitten terveydellä on väliä, mutta ehkä just sellaisella niin kuin imagolla tai millä ikinä sitten voi olla vielä enemmän väliä. Ja sitten mä näen, että se tavallaan ne ilmasto ja muut vaikutukset on sitten tällaisia positiivisia ulkoisvaikutuksia, mitä voidaan saada siinä ohessa.
Mä itse kun mä oon opettajana, niin kyllä mä biologian opettajana puhun aika paljon myös tästä niin kuin ruokavalion vaikutuksesta. Välillä tuntuu, että ei se mene perille, mutta sitten aina tulee sellaisia kivoja juttuja, niin kuin nyt loppukevästä sain lähteviltä Yseltä kortin, jossa sanottiin, että käydään vähemmän mäkkärillä ja ruvetaan suosimaan kasvisruokaa. Ja se on sun ansiota.
No niin.
Toi on aika hyvä.
Yksi hyvä tapa on kyllä olla mukana tässä ilmastovaroituspodcastissa 10 kautta. Ja auto, iso katu, maasturi vaihto sähköiseen autoon ja liha on jäänyt pois. Ja tätä voin kaikille teille rakkaat kuuntelijat suosittaa. Näinkin se voi käydä.
Ja sen kuulette Hermanin äänestä, kuinka paljon onnellisempi hän tänä päivänä kuin hän oli kun silloin, kun tämä sarja alkoi.
Kyllä, kannattaa mennä sinne ihan ensimmäiseen jaksoon.
Joo, vertailusia.
Toi on itse asiassa äärimmäisen hyvä nosto, koska siis mä aloin puhua näistä asioista LinkedInissä ehkä pari vuotta sitten, ja mä oon saanut lukuisilta, vaikka entisiltä kollegoilta tai ihan ventovierailtakin siellä viestiä, että hei, että kiitos, että sä nostat näitä asioita, ja itse asiassa me ollaan nyt jätetty mun puolison kanssa kokonaan porsaanliha ja pois ja melkein muutenkin. Että et harvoin syödään riistaa, mutta muuten niin kuin vegaanisesti ja näin. Ja ne on jotenkin tosi inspiroivia, kun itse on ajatellut, että mä nyt vaan meuhkaan ja jaan tätä tietoa ja silleen, että tajutteko, kun tämä ei ole tehokasta. Ja sitten se resonoi. Mulla on lähipiirissä tosi moni siirtynyt joko kokonaan kasvipohjaiseen ruokavalioon tai selkeästi vähentänyt ihan vaan sillä, että mä oon niin kuin, he on saanut multa resepti-ideoita, jotain tuoteideoita, ehkä nähnyt just sen, että hei, tässä ei tarvitse luopua mistään, vaan tässä on itse asiassa paljon voitettavaa ja tämä voi olla tosi helppoa ja kivaa. Niin tuollaisella esimerkillä on tosi paljon niin kuin vaikutusta kyllä.
Mä nostan nyt meidän kokemuksen. Eli myrskyvaroitus alkoi Bauer Median kanssa, Hermanin kanssa alettiin tehdä tätä sarjaa vuonna 2019. Nyt on 10. kausi, tuotantokausi meneillään. Alkuvaiheessa meidän missio oli selvästi, että meidän pitää näissä jaksoissa saada kuulija ymmärtämään, että ilmastonmuutos on totta ja että se on ihmisen aiheuttama. Jo monta vuotta me arvioitiin, että hei, tämä vaihe on takana. Ei meidän tarvitse enää selittää sitä. Nyt me keskitytään sitten niin kuin tiettyihin teemoihin täällä ja puhutaan niistä ja yritetään saada sitten niin kuin tavallaan tämmöisiä ratkaisuja sitten kuulijoille. Mutta myöskin niin kuin sit luottamusta, että kyllä tässä tapahtuu ja isoja muutoksia tapahtuu. Ja tämä ruokajuttu, jos mä ajattelen sitä, miten tämä ruokaan liittyvä kestävyys on kuitenkin noussut niin kuin mediassa ja tietyissä ikään kuin tämmöisissä niin kuin myöskin yritysten niin kuin markkinoinnissa niin noussut esiin, niin kyllä tässä saattaa olla ihan samanlainen tilanne, että muutaman vuoden kuluttua me vielä muistellaan, että hei, tuossa oli se vaihe, jolloin me jouduttiin selittämään, että tämä on tärkeä asia, että jokainen ruokavalinta on tärkeä asia.
Jep. Mä uskon tohon ihan täysin ja se on oikeastaan just se, mikä on ehkä niinku suunnannäyttäjien semmoinen ultimate goal, että okei, nyt meillä on 8 vuodeksi niinku, tuki sieltä koneen säätiöltä ja keskitytään tähän kulttuurialaan, mutta kyllä mun oma visio on siinä, että voitaisiin tehdä niinku vähän pidempi hanke ja laajentaa toimialoihinkin ja nimenomaan, että saataisiin niinku vauhditettua sitä sellaista, miksi sitä sanotaan, semmoinen niinku
kynnyspiste.
Joo, semmoinen niin kuin tipping point, kynnyspistettä siinä, että et kasvipohjainen ruoka olisi ihan normaali vaihtoehto. Ja se ei olisi mitenkään niin kuin erikoisruokavalio, ei tarvitsisi pyytää tiskialta tai jostain, vaan et se olisi ihan tosi validi ja helppo ja hyvä vaihtoehto. Ja siinä ei ole mitään outoa, jos niin kuin sitä syödään.
Valitettavasti en enää nykyään eläkeläisenä käy ravintoloissa niin paljon kuin joskus männä vuosikymmeninä, mutta että kyllä, kyllä mun mielestä ravintoloissa on aina niin kuin siinä ihan normaali pääruokalistalla esimerkiksi. Siellä on niin kuin, ainakin niissä ravintoloissa, missä minä käyn.
Joo, jonkun verran vaihtelee ja sitten ehkä tuossa on nimenomaan se, että onko siellä 1 vaihtoehto 10 vai onko siellä 9 vaihtoehtoa 10.
Tämä muuten on ihan merkittävä asia. Siinä sille vähän enemmän ravintolassa käyvänä kuin Timo. En ole eläkeläinen vielä vähän aikaa. Niin juurikin näin. Sieltä löytyy kasvispohjainen vaihtoehto ehkä 2 ja sitten kuitenkin aika paljon kaikkea muuta. Että missä vaiheessa sitten Lotta voitaisiin olla tilanteessa, jossa joku tasapaino löytyisi tai ne olisi samankokoisia listoja.
Jep. Ja toi on niin kuin nimenomaan se, että mitä me puhutaan paljon tuuppauksesta suunnannäyttäjissä, niin toi on nimenomaan sitä tuuppausta, että tehdään siitä se niin kuin NS-oletusvaihtoehto tai ainakin yksi niistä selkeistä oletusvaihtoehdoista. Itse asiassa Flow-festivaali on hyvä esimerkki tästä, että heillä he on tehnyt niin kuin asteittain ruoan niin kuin festareiden ruokatarjonnan siirtämistä kestävämpään suuntaan. Ja ensin he jätti punaisen lihan pois, sitten jätti kaikki muut lihatuotteet, paitsi niin kuin meren elävät pois ja näin poispäin. Että heillä on vielä suunnitelmia tästä eteenpäinkin, miten sitä vielä muokataan. He on tehnyt sitä yhteistyössä vastuullisuuskonsulttifirman kanssa, yhteistyössä näiden heidän ravintolakumppaneiden kanssa. Ja tällä hetkellä siellä festareilla on siis tarjolla, about jokaisella ravintolayrittäjällä siellä on yksi vegaaninen annos, yksi niin kuin vegetarian tai tämmöinen kasvisannos ja sitten yksi, missä on meren eläviä. Niin myyntitilastot heiltä, mä olin just heidän tilaisuudestaan viime viikolla, nämä tuoretta dataa. Nyt kolme vai neljänä vuotena peräkkäin, niin yli puolet myydyistä annoksista on nimenomaan niitä vegaanisia. Ja about 15% tai vähän alle on niitä, missä on niitä meren eläviä. Eli sillä, että se tehdään niin kuin nimenomaan siksi oletusvaihtoehdoksi, sitten tehdään todella helppoa, houkuttelevaa. Se ei ole mikään niin kuin päivän vegaaniannos, vaan sillä on ihan yhtä houkutteleva nimi kuin millä tahansa muulla. Ne näyttää hyvältä, ne annokset, ne tuoksuu hyvältä, jengi puhuu niistä positiiviseen sävyyn. Sillä on ihan valtava vaikutus siihen, että miten me valitaan, mitä me kulutetaan.
Se on ihan totta. 6 vuotta sitten Bauerilla siirryttiin sellaisiin tarjoiluihin, missä lihaa ei varsinaisesti enää tarjoilla. Joo. Ja kasvipohjaisen tarjoiluun kaiken kaikkiaan. Ei ollut pihvejä enää pikkujouluissa eikä missään. Se, mikä silloin ehkä vähän yllätti, että vielä siihen maailman aikaan, eli 6 vuotta sitten, niin ihmiset suhtautuivat vähän jopa niin kuin aggressiivisesti siihen, että nyt heiltä viedään mahdollisuus syödä lihaa.
Eikö se ole hassu?
Firman juhlissa tai pikkujoulujuhlissa.
Koska se on
tai
perusoikeus.
Suomalaisen juuri miehen perusoikeus.
Hei, ja tämä perusoikeus kyllä sieltä tuli, että nyt viedään vapaus syödään. Että sinäkö määräät, mitä minä syön. Vaikka näinhän se periaatteessa missä tahansa juhlatilanteessa sinne tuodaan jotain pöytään ja silloinkin on määrätty.
No
mutta nyt vietiin joku oikeus. Eikä tänä päivänä enää sellaista, Timo, ole. Vai onko?
Itse asiassa rupesin miettimään, kun sanoit, että Bauerissa luovuttiin 6 vuotta sitten. Olisiko näillä ilmastovaroituspodcasteilla
ollut? Kyllä olisi, jos haluat taas tähän ottaa kannan. Kyllä olisi.
Mä myös tein aikoinaan muusikon ominaisuudessa ja teoston hallituksen, entisenä hallituksen jäsenenä teostolle, tekijänäykkäysjärjestö teostolle, jäsenkokoukselle aloitteen, että siirrytään kestävään ruokatarjoiluun noissa teoston kaikissa tilaisuuksissa. Ja jäsenkokous vahvisti ja sen jälkeen se on ollut näin. Ja kyllä mä luulen, että se alun lievää merkittävämpi nurina, se on laantunut. Mutta kyllä mä kokemusperäisesti väittäisin myös, että näiden vuosien aikana myös tarjoiltujen niin kuin ruokalajien niin kuin kvaliteetti, maukkaus, miltä ne näyttää, tuoksuu, miltä ne kuulostaa. Se on noussut aivan valtavasti.
Sekin pitää paikkansa. Kyllä se näinkin tietysti on. Mutta tosiaan se oli hauska huomata silloin semmoisena perusoikeutena. Miten Lotta, minkä ruokaan liittyvän asian toivoisit jokaisen suomalaisen ymmärtävän paremmin? Mitä meidän suomalaisten pitäisi ymmärtää?
No ehkä tälle kasvipohjaisen ruoan puolesta puhujana, niin mä haluaisin, että ihmiset ymmärtäisi nimenomaan sen, että se on mahdollisuus. Ja vaikka se on vähän jotain uutta, niin sen ei tarvitse olla pelottavaa. Ja niin kuin mitään pahaa ei käy, jos sä kokeilet. Ja sitten kans semmoinen, mä oon kuullut, että päiväkodissa lapsille sanotaan, että pitää maistaa 20 kertaa ennen kuin voi sanoa, että tykkääks jostain ruoasta. Niin mun mielestä aikuiset voisi ottaa tämän ihan saman käyttöön. Että kyllä mä muistan itsekin, kun alkoi syömään jotain soijapohjaisia jogurtteja ja näin, niin ne vähän maistui jännältä. Ja nyt tässä kohtaa, jos mä maistan jotain maitopohjasta, mistä mä ennen tykännyt ihan hirveästi, niin se maistuu vähän jännältä. Että makuaistihan on semmoinen, mikä mukautuu. Ja se, että niitä ihan niin kuin tosi perinteisimpiäkin ruokia pystyy valmistamaan kasvipohjaisesti, että ne makumuistot kyllä pystyy säilyttämään ja ne sellaiset perinneruuat pystyy säilyttämään. Netti on pullollaan tosi laadukkaita, hyviä suomenkielisiä reseptejä suomalaisilla tuotteilla. Ja sitten samalla niin niistä, mitkä on ihan alun perinkin luotu kasvipohjaisiksi resepteiksi, niin maailmahan on auki. Siellä on vaikka mitä maistettavaa.
Hienoa. Tässä vaiheessa me kiittelemme kovasti toisiamme tässä, kun oli kiva. Kiva. Mikä, Timo, sun lempikasvisruoka on? Mistä tykkäät eniten?
Tämä on kyllä vaikea kysymys, mutta sanon, että palautin muutama päivä sitten viikonloppuna sellaisen ruokalajin, jota olin tehnyt aika paljon muutama vuosi sitten, jossa oli paksuja pihvitomaattiviipaleita, paksuja sipulirenkaita, kesäkurpitsaa sopivasti paloteltuna ja sitten vielä... jotakin puuttuu. No kuitenkin näitä sitten niin kuin paistan semmoisessa niin kuin miedossa lämmössä pitkään ja maustan hienoilla itämaisilla ja Lähi-idän mausteilla. Ja siitä tuli todella yksi lempiannoksia.
No niin, vesi tulee kielelle. Mites Katilla?
Mun poika tekee ihan mahtavia lanttunjokkeja, että ne on ihan herkku.
No niin, ja Lotalla sitten...
No mä leivoin äskettäin mun synttäreille elämäni parhaan mansikkakakun. Se oli todella hyvä. Hyvä. Ei ehkä ihan joka päivä se ruokavalio.
Niin, nuoremmille kuuntelijoille sanotakoon, että mansikkakuppe itsessään ei riitä, kannattaa syödä myös. Kiitoksia kovasti. Tämä oli hieno keskustelu. Kiitoksia.
Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
Ei vai!
Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.